Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Տեսակետների խաչմերուկ, արդյոք Հայաստանում պատշաճ ուշադրությամբ են վերաբերում բռնություններ, ահաբեկչություններ ծնող պատճառներին, քննարկում Երևանի մեր գրասենյակում։ Ղարաբաղի վարչապետը այսօր հավաստիացրել է, որ լիովին վստահում են Հայաստանի նախագահին։ Կներկայացնենք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, հարկերի հավաքագրման, ինչպես նաև կրթական համակարգի կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Մամուլ, թերթերը շարունակում են քննարկել հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու հետ կապված խնդիրները։ Ունկնդրի ձայն, մշակույթ, հարցազրույց անվանի գեղանկարիչ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Ուկրաինայում խոզի գրիպի համաճարակի պատճառով կասեցվել է բանակի զորակոչը։ Երկրի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը Ինտերֆաքս գործակալությանը հայտնել է, որ զորակոչ չի իրականացվի, քանի դեռ Ուկրաինայի 9 շրջաններում շարունակվում է գրիպի համաճարակի պատճառով հայտարարված կարանտինը։ Ուկրաինայում H1N1 վիրուսի խոզի գրիպի զոհերի մասին հակասական տվյալներ են հաղորդվում։ Առողջապահության նախարարությունը հայտարարում է, որ պաշտոնապես գրանցվել է խոզի գրիպով վարակվածության 13 դեպք և մահացության 1 դեպք։ Իր հերթին Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոն երկրի արևմտյան շրջանների ղեկավարների հետ խորհրդակցությանը հայտնել է, որ գրիպի զոհերի թիվը 48-ի է հասել, վարակված են շուրջ 150,000 մարդ։ Յուշչենկոն նաև կոչ արել չքաղաքականացնել խնդիրը և հեռուստաէկրաններին և թերթերում տեղը զիջել մասնագետներին և բժիշկներին։ Աֆղանստանում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվելու է նոյեմբերի 7-ին։ Առաջին փուլի արդյունքները, ըստ որոնց հաղթել էր գործող նախագահ Համիդ Կարզայը, չեղյալ էր համարվել մեծ թվով խախտումների պատճառով։ Այսօր Կարզայը հանդիպել է իր հիմնական մրցակից նախկին արտգործնախարար Աբդուլլայի հետ։ Ըստ հաղորդագրությունների, հանդիպումն ավարտվել է անարդյունք։ Աբդուլլայը կարող է բոյկոտել և չմասնակցել երկրորդ փուլին, եթե արդար ընտրություններ անցկացնելու նրա առաջարկները չբավարարվեն։ Մասնավորապես նա պահանջում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հրաժարականը, վաղը հայտնի կդառնա, թե վերջնականապես նա ինչ որոշում է կայացրել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը ավարտեց իր երրորդ այցելությունը Պակիստան, Իսլամաբադում։ Նա վերջին հանդիպումները անցկացրեց օրենսդիրների և ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այսօր Քլինթոնը մեկնել է Միացյալ Արաբական Էմիրություններ, որտեղ նախատեսված է նաև հանդիպում Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասի հետ։ Կիրակի օրը Հիլարի Քլինթոնը մերձավոր արևելյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները շարունակելու է Իսրայելում։ Բերլինի մայրաքաղաքում տոնակատարություններ են սկսվել, նշվում է Բերլինի պատը քանդելու 20 տարին։ Միջոցառումներին մասնակցում են խորհրդային միության առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գարբաչովը, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ ավագը և Գերմանիայի նախկին կանցլեր Հելմուտ Քոլը։ Նրանք առանցքային դերակատարություն են ունեցել Գերմանիայի վերամիավորման գործում։ Բերլինի պատը, սառը պատերազմի ամենաարտահայտիչ խորհրդանիշը, քանդվեց 1989 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Մոսկվային ոստիկանությունը զգուշացրել է ընդդիմության և իրավապաշտպան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, որ այսօր չթույլատրված հավաք չանցկացնեն։ Չարտոնված գործողությունները կդիտարկվեն որպես օրենքի խախտում, որի նկատմամբ կկիրառվեն համապատասխան միջոցառումներ, հայտարարել է Մոսկվայի ոստիկանության ղեկավարը։ Ընդդիմադիրները և իրավապաշտպանների ներկայացուցիչները ցանկանում էին այսօր հավաք անցկացնել Մոսկվայի Տրիումֆալնի հրապարակում, նվիրված ազատ հավաքներ անցկացնելու պաշտպանությանը, բայց տեղական իշխանությունները արտոնություն չեն տվել, պատճառաբանելով, թե նույն վայրում ռազմագիտության և սպորտային խաղեր են անցկացվելու։ Պակիստանի հյուսիսում պայթյունի հետևանքով 7 զինծառայող է զոհվել, 11-ը վիրավորվել են։ Տեղական իշխանությունները հաղորդում են, որ զինվորական 2 ավտոմեքենաները պայթեցվել են ճանապարհին տեղադրված ականներով Փեշավար քաղաքից 15 կիլոմետր հեռու։ Մեքսիկական Սոնորա նահանգում, որը սահմանակից է Միացյալ Նահանգներին, զանգվածային սպանություն է կատարվել ռանչոններից մեկում, հրազենային կրակոցներով 15 մարդ է սպանվել, դրանց թվում է տեղացի գյուղացիների արմիության ղեկավարը, 3 երեխա, հետաքննություն է կատարվում։ Չինաստանի հյուսիսում խոշոր ավտովթարը տեղի ունեցել, առնվազն 13 մարդ է զոհվել, ավելի քան 40-ը վիրավորվել են, ըստ հաղորդագրությունների մարդատար ավտոբուսը կորցրել է կառավարումը և ընկել ձորը, 10 մարդ տեղում է մահացել, 3-ը մահացել են հիվանդանոցի ճանապարհին։ Օլիմպիական ջահը Հունաստանից հասցվել է Կանադա, Վանկուվերում փետրվարի 12-ին սկսվելու են ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Մինչ այդ առաջիկա 100 օրերին օլիմպիական կրակը պտտվելու է Կանադայով մեկ։ Associated Press-ը հաղորդում է, որ Վիկտորիա քաղաքում, որտեղ Հունաստանից 3 բերվեց օլիմպիական կրակը, բողոքի ցույց է անցկացվել։ Հարյուրավոր ցուցարարներ փակել էին քաղաքի փողոցները։ Նրանք պահանջել են, որ միլիարդավոր դոլարները օլիմպիադայի վրա ծախսելու փոխարեն ֆինանսավորվի առողջապահական և սոցիալական ծրագրերը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Տեսակետների խաչմերուկի ավանդական հաղորդման այսօրվա քննարկումը կարելի է երկու նախադասությամբ ձևակերպել՝ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության և մարտի 1-ի դասերը։ Խոսքը ահաբեկչություններ, բռնություններ առաջացնող պատճառների մասին է։ Արդյոք Հայաստանում լրջագույն ուշադրություն են դարձնում բռնությունների պատճառների վրա, որպեսզի հետագայում կանխվեն նման իրադարձությունները, թե ասենք միայն դրանց տարելիցի օրերին են հիշում, հուշարձան բացում, ելույթներ ունենում։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը, որն էլ կներկայացնի կլոր սեղանի հյուրերին։
Այս շաբաթ հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության 10-րդ տարելիցի կապակցությամբ ամենաշատը կրկնվող գաղափարներ, թե քանի չեն վերլուծվում քաղաքական բռնությունը ծնող պատճառները, կա դրա կրկնության վտանգը։ Հենց այս շաբաթ էր, որ խորհրդարանը հետաձգեց մարտի 1-ի ազգային ժողովի ժամանակավոր հանրաժողովի ներկայացրած առաջարկների իրականացման մշտադիտարկում իրականացնելու հարցի քննարկումը, առաջարկներ, որոնց հիմնական ուղղվածությունը ըստ դրանց հեղինակների այն է, որ հետագայում բացառվի մարտի 1-ի կրկնման հնարավորությունը։ Մեր հյուրերն այսօր այդ նախաձեռնության հեղինակներից մեկը, Հոյտա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն է և հասարակությունն ընդդեմ ահաբեկչության կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Հակոբյանը, պարոն Հակոբյան։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանը այս շաբաթ մատնանշել էր, որ ավելի կարևոր է հոկտեմբերի 27-ի պատճառների վերացումը, քան կազմակերպիչների բացահայտումը, որտեղ եթե պատճառները չվերացվեն, ամեն ինչ կկրկնվի մի օր։ Այս առումով կարելի է ասել, որ Հայաստանը արել է լուրջ հետևություններ։
Խոսքը պետք է գնա ոչ միայն Հայաստանի մասին, որովհետև ահաբեկչության պատճառները փորձում են վերացնել բոլոր երկրներում, որովհետև մենք գիտենք, որ ահաբեկչությունը այսօր դարձել է համաշխարհային այսպես մարտահրավեր, հա, և գլոբալ վտանգ մարդկության համար, բայց մենք խոսանք այն բաների մասին, ինչը կարելի է անել, այսինքն ընդհանրապես վերացնել պատճառները ըստիս հնարավոր չէ, պետք է խոսել այդ վտանգները կամ պատճառները մինիմիզացման հնարավորության մասին, որ անշուշտ հնարավոր է, բայց և որը միմիայն պետության, պետական ինստիտուտների ձեռքերում է։
Պարոն, եթե փորձենք ընդհանրացնել հոկտեմբերի 27-ի, հավելենք նաև մարտի 1-ի դասերը, մեր հասարակությունը, պետությունը այսօր ավելի պատրաստ են դիմակայելու Հայաստանի քաղաքական համակարգը ցնցած այդ օրինակ փորձություններին։
Ես կարծում եմ, նախ եթե հոկտեմբերի 27-ի մարտի 1 զուգահեռներ ենք տանում, առնվազն մի քանի նմանություններ պետք է ասենք։ Առաջինը հենց անհանդուր ժողականությունն է, որ սերմանվել և շարունակում է դեռևս ցավոք իր բացասական ազդեցությունը թողնել։ Երկրորդ նմանությունը նպատակն արդարացնում է միջոցները այս արատավոր սկզբունքի գործադրումն է։ Երրորդը, որ երկու դեպքում էլ ցավոք զոհ գնացին Հայաստանի քաղաքացիներ հենց նույն հայերի ձեռքով, և սա երևի թե ամենավատ ու ամենացավալի երևույթն է։ Եվ վերջո չորրորդ նմանությունը, երկուսն էլ ըստ էության խարխլում են հայոց պետականության հիմքերը։ Եվ այս տեսակետից չքաղել դասեր և չուսումնասիրել պատճառները և դրանից հետևություններ չանել առնվազն անմտություն կլինի, եթե մենք մտածում ենք կամ նպատակ ունենք ամրապնդել իսկապես մեր պետականությունը և մեր ժողովրդի առաջարկել իսկապես իրատեսական լուծումներ։ Այդ առումով ցավոք դեռևս հոկտեմբերի 27-ի դասեր ամբողջությամբ ուսումնասիրված չեն, ավելին, երբ մենք դիտարկում ենք հոկտեմբեր 27-ի նույն խորհրդարանի ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունը, որևէ լուրջ առաջարկություններ չկան, ընդհանրապես 4 էջից բաղկացած մի փաստաթուղթ, որտեղ պարզապես չկա որևէ կոնկրետ առաջարկ, քայլ, միտում, դասերն ուսումնասիրելու եւ պատճառները վերասնելուց։
Առաջարկների մասին մի քիչ ավելի ուշ կխոսեմ, բայց մինչ այդ այնինչի մասին ամատնանշեց Պարմինասյանը, այն է, որ եւ հոկտեմբերի 27-ը եւ մարտի 1-ը ատելության անհանդուրժողականության թշնամանքի մթնոլորտի հետևանք էին, արձանագրված է նաև մարտի 1-ի խորհրդանական հանաժողովի զեկույցում, որին պիտի ես խնդրեմ ձեզ, պարոն Հակոբյան, որպես 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի քարոզչական խմբի ղեկավար պատասխանել, նրանք նշում են, որ ընտրապայքարի առաջին իսկ օրվանից որդեգրվեց նման քարոզչության քաղաքականությունը, խորացվեց հասարակության բևեռացումը, ձևավորվեց նման անհանդուրժողական մթնոլորտ և դա հանգեցրեց մարտի 1-2-ին ծավալված դեպքերին։ Ընդունում եք,
որ ես հասկացա ձեր հարցերությունը, փորձեմ պատասխանել։ Մի իմաստուն մարդ մի անգամ ասել էր, որ քաղաքականությունը սկսեց այն ժամանակ, երբ որ բանավեճի ժամանակ երկու մարդ, որոնք զինված էին քարերով, ես չգիտեմ, դա որ երկու դարն էր, հա, այդ հայհոյանքին նրանք պատասխանեցին ոչ թե քարը գլխին իջացնելով, այլ նույնպես հայհոյանքով։ Այսինքն մենք խոսանք պատճառահետևանքային կապերի մասին։ Անշուշտ իշխանությունը չէր կարող դուր գալ անդիմության քննադատությունը, անշուշտ իշխանություններին չպետք է դուր գալ այն ռազմավարությունը, այն տակտիկան, որը որդեգրել էր անդիմությունը, բայց դրան չէր հետևում, որ իշխանությունը իրավունք ուներ սուր քննադատության համար, ընդամենը լեզվակռվի համար քարի իջացնել ժողովրդի գլխին։ Խնդիրը սա է, հասկանում եք։ Ես մի բան գիտեմ, որ սպանությունը միշտ հանցագործություն է, եւ մարտի 1-ի ցավոք եզրակացության մեջ այդ հանձնաժողովի եւ իշխանությունների գործողությունների մեջ ստացվում է, որ սպանությունը միշտ չէ, որ հանցագործություն է, որովհետեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած շարժումը համարձակվել իրենց քննադատել։ Այսինքն ստացվում է, եթե հակառակից գնանք, ես փորձում եմ տրամաբանել, եթե նրանք փողոց դուրս չգային, եթե խիստ չքննադատեն, եթե չխոսային կրիմինալի մասին, եթե չասեին, որ խանական ինչ որ կարգեր են, ավազակ պետական կարգեր է ստեղծվել, այդ քարը ժողովրդի գլխին չեր իջնի, իմ համար դա անընդունելի է։
Ես կարծում եմ, պարոն Հակոբյանը մի քիչ վառ գույներով է ներկայացնում այդ հարցերը, անշուշտ հիշում եք, որ
1000 ներողություն սպանվել են 10 հոգի, որովե վառ գույներով բան ներկայացնում
է
քննադատությանը, ամբողի նորից եմ ասում, խաղաղ ցույցերին, նույնիսկ շատ զայրացած, միշտ նույնիսկ շատ տակացած, ադեկվատ վերաբերմունք չի եղել։ Ադեկվատ վերաբերմունքը կլիներ նույն քննադատությունը, իսկ այդ հնարավորությունը կար եւ հերոստանգերություններով եւ միտինգներով, դրա պատասխանը եղել է սպանությունը։
Անշուշտ իշխանությունների վարկագիծը չի կարելի համարել իդեալական, ավելին ժողովրդավարական հասարակարգերին բնորոշ
իշխանությունների վարկագիծը եղել է անցավ ոչ,
բայց ես կարծում եմ մի քանի անհրաժեշտ շեշտադրում պետք է անել։ Այն որ մեր քաղաքացիները իրավունք ունեն բողոք ներկայացնելու, այն որ իրավունք ունեն իրենց անհամաձայնություն ներկայացնել, դրանում որևէ կասկած չկա, բայց այն որ այդ բողոքների ժամանակ սուտն ու կեղծիկը չպետք է դառնան որպես հիմնական գործիք այդ հավաքներն ապահովելու, մարդկանց դրդելու անհավասարակ շիռ վարկագծի, ես կարծում եմ, այստեղ դուք էլ պետք է համաձայնվեք, որ երբ դուրս են գալիս փողոց եւ հայտարարում են, որ երեխա սպանվեց, հավատացեք, դա մարդկանց հունից հանում է, անկախ նրանից այդ մարդը քվիարկել է իշխանության օգտին, ընդդիմության օգտին, թե չեզոք որևէ երրորդ անձի օգտի, եւ սրա պատասխանատուն երկու կողմ են։ Անշուշտ իշխանությունը հիմնական պատասխանատուն պետք է լիներ, եւ ցավոք չկարողացավ այդ գործողությունները այնպես տանել, որ ցուտն ու կեղծիկին համարժեք արձագանք տար քարոշական հատվածում։ Բայց սա թողնել եւ խոսել միայն նրա մասին, որ ամբողջությամբ գնաց բռնության գործադրման, ես այդքան էլ հակված չեմ ընդունելու այդ մոտեցումը, իսկ սպանությունները ցավոք, ինչպես մենք սկզբում էլ նշեցինք, մեր իրականության մեջ ամենաողբերգական դրվագներն են, եւ որևէ բան սպոպանք թե խոսք չի կարող փոխհատուցել սպանվածների, հարազատներին, իրենց սպանված զավակների և եղբայրներին, այլ բանը, որ մենք ինչպիսին ենք ուզում տեսնել և պատրաստ ենք արդյոք դասեր քաղել։
Ես պարոն Մինասյանի ասասներին հավել եմ ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Վազգեն Ղարախանյանի օրեսթերթերից մեկին տված հարցազրույցում արտահայտած այն միտքը, որը անտեղի չէր համարել այն մտահոգությունը, որ արտահայտել էր թղթակիցը, հիշեցնելով, որ Հոկտեմբերի 27-ին Ահաբեկի Չնգյակի պարագլուխը իր արածը հիմնավորում էր ասելով, որ մեջբերում են Վազգեն Սարգսյանը փակել էր երկրի տնտեսական և ժողովրդավարական զարգացման ճանապարհը, թույլ չէր տալիս արդարընտրություններ անցկացնել և այլն։ Նույն բանը, ըստ թղթակցի, 10 տարի շարունակ կրկնում է ընդդիմությունը, միայն թիրախներն են փոխվում։ Երեք Ռոբերտ Քոչարյանը, այսօր Սերժ Սարգսյանը, դրանից առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, վաղը մեկ ուրիշը կլինի։ Սա չի նշանակում արդյոք ողբերգության նոր նախադրյալներ ստեղծել։
Նորից եմ կրկնում, իհարկե նշանակում է, բայց ինքը պետությունը իր մեջ քաղաքական կամ պետք է գտնի, նույնիսկ չար խոսքին բռնությամբ չպատասխանելը։ Իմ թեզը դա է, ես այլ թեզ չունեմ, որովհետև տեսեք, եթե մենք խոսում ենք ահաբեկչության մասին, ցավոք ահաբեկչությունը նույն ամսի 27-ի հոկտեմբերի այո ծնված էր այդ անդուրժականության մթնոլորտի առաջինը, երկրորդը դա բխում էր ըստիս հայ ժողովրդի, ընդհանրապես հայի մենտալիտետից, այսպես ասած, իր պատմական ավանդույթներից և պատմության ընկալումից, որովհետև Հայաստանում ահաբեկիչը, տերորիստը միշտ չէ այդ հրաշավոր կերպարի մեջ եղել, որովհետև հաշվի առնելով և մեր ասալայի ահաբեկչությունները, հա, և Թելերյանին, այո, և չգիտեմ սովետական ժամանակաշրջանի Կամոին, որը համաշխարհային դեֆինիցիայով իհարկե ահաբեկիչ է եղել, բայց մեր համար ազգային հերոս էր, այդ ամենը հաշվի առնելով հասարակությունը շատ տոլերանտ է ահաբեկչության նկատմամբ և գտնում է, որ ահաբեկչության արդյունքում կարելի հասնել ինչ-որ վեհ նպատակի և շտկել Հայաստանի կամ քո ազգի վիճակը։ Ես միայն մի օրինակ բերեմ, որ հոկտեմբերի 27-ից հետո երկու սոցհարցում անցկացվեց և մոտավորապես 25-30%-ը հարցվողների, նրանք այս կամ այն ձևով արդարացնում էին Նաիրի Հունանյանի ահաբեկչական խմբի գործողությունները, ասելով դա ասումն էր մեկը արել երկրորդը Գևորգ Պողոսյանի սոցհարցումների խումբը, և նրանք այսպես թե այնպես նորից եմ կրկնում արդարացնում էին, ասելով, որ դա քաղաքական ակցիա էր, որը միտված էր ժողովրդի և ազգի վիճակը բարելավելու համար։ Սա մենք պետք է հաշվի առնենք։ Երկրորդ մեջբերումը բերեմ, որը շատ կարևոր է, որովհետև այն ժամանակ ես շատ լուրջ հետևում էի, մոնիտորինգի անում, որտեղ զբաղմունքն էր այդպես այդ բոլոր հրապարակումներին։ Հոյիդա անդամ Էդվարդ Հովանիսյանը պոստֆակտումում ԱՄԵԿ-ի եթերում հստակ հայտարարեց, որ դեռ վաղ է տալ քաղաքական գնահատական 27-ի դեպքերին, միջև այդ մենք պետք է տանք քաղաքական գնահատականը իրավիճակին և սպանվածների անձերին, և միայն դրանից հետո որակենք այդ որպես ահաբեկչություն կամ որպես այլ իրադարձություն, և իմիջալոց բերեց նույն Սողոմոն Թելերյանի օրինակը, որը ահաբեկչություն կատարած Թալիաթի դեմ և արդարացվեց Բեռլինի դատարանի առջև։ Այսինքն աշխատեց նույն մոտեցումը, որը միշտ կան ազգայնական ուժերի մեջ, որ բռնությունը կարող է լինել նաև արդարացված։ Մեր համար, ազատականների համար, իսկ ազատական ուժերը որևէ անգամ ահաբեկչական ուժ չեն ծնում, հա, բացի միտինգներից, բացի քննադատությունից, հա, խաղաղ, նորից եմ կրկնում, դա ազգայնական ուժերի նորից հետևանքն է այդ ահաբեկչությունը, և միշտ ազգայնական ուժերն են ծնում այդ ահաբեկիչ խմբերը։ Ես հիշեցնեմ, որ այդ ահաբեկչական խմբի 5 անդամների 4-ը իրենց կյանքում այս կամ այն հատվածում եղել են Հոյիդա անդամ։ Դա որպես փաստ է, ոչ թե հուզական ինչ-որ խոսակցություն։
Ես հասկանում եմ, որ դուք ամեն գնով ձգտում եք ազգայնական ուժերին և հատկապես դաշնակցությանը։
Ես միայն փաստեր եմ ասում, պարոն Մինասյան։
Ձեր ասած փաստերը իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն այնքանով, որ
մեր քաղաքական շարժումը որևէ մեկին չի սպանել, նա քննադատել է խիստ, նա միգուցե մանիպուլյացիայի է ենթարկվել, որը ընդունելի է ամբողջ աշխարհում,
բայց
կյանք չի խլել, և մեր համար կյանքը ամենամեծ արժեքն է։
Ես դասիրակված անձ եմ և որպես կանոն սպասում եմ իմ ընդդիմախոսը խոսում է, նոր եմ ես խոսում, բայց եթե դուք անդադար այսպես եք փորձում ներկայացնել, իսկ ես ձեզ կարող եմ հակադարձել, իսկ ձեր կողմից հայտարարված քաղաքականությունը, հարգարժան ազատական, երբ որ ամբողջ մի երկիր ավազակապետություն ես համարում, երբ որ դու երեխայի սպանություն ես բարդում, երբ որ դու կեղծիկն ու սուտը համարում ես հիմնական քաղաքական գործընթացները խրախուսող գործողություն, դա է նպաստում հանդուրժող հասարակության ձևավորմանը, դա է արդյոք վերացնում
ահաբեկչությունը։
Ռետորական հարցեր չեմ տալիս, ես էլ եմ հիմնվում փաստերի վրա։ Ես էլ եմ հիմնվում փաստերի վրա, և դրան համարժեք նույն ձևով, երբ որ իշխանությունը կազմակերպում էր առաջին նախագահի տան մոտ թաղման արարողություններ, եսիմինչ այս բարեսամար ներողություն, բայց ինչ ստոր քայլեր, նույն բաներն են, և դա արդյոք կարող է վերացնել այն իրավիճակը, որը համարում ենք անհանդուրժողականություն հասարակության մեջ, երբ որ մարդուն դրտում ես, ասում ես երեխա է սպանվել, Այդ մարդը ինչ լինի ձեռքը դուրս է գալու փողոց եւ տալու է առաջին պատահած թեկուզ ոստիկանի գլխին։ Մոռացեք նրա մասին, որ նրա արչեվ այլևս վար Հայաստանը երևալու, ժողովրդավար երկիրը երևալու։ Իսկ երբ որ դուք ազգայնականության մասին եք ուզում խոսեք, ես խնդրում եմ, երբեք Սողոմոն Թելերյանին եւ Նայիրի Հունանյանին մի հարցան վրա մի դրեք եւ խոսքը մի կտրեք։ Ես խոստանում եմ ձեզ, այդ նույն ձեր մատնանշված փաստը քննարկման առարկա առանձին դարձնեմ։ Կոնտեքստից կտրած մտքեր, երբ որ դուք ասում եք, ստացվում է, որ բերում եք, դարձնում եք դաշնակցությանը ահաբեկչություն ֆինանսավորող կամ հովանավորող,
կամ բերում եք մեր ազգայնի խոսքերը ինքներ նմանը։
Ես դրա համար եմ ասում, խնդրում եմ աղբյուրներ, խնդրում եմ աղբյուրներ հղում տվեք եւ խոստանում եմ, որ մենք առաջիկայում եւս այդ մասով առանձին ներկայացնենք, քննարկման առարկա դարձնենք։ Բայց նորից եմ կրկնում, դուք փաստորեն տեսեք ինչ եք անում։ Դուք վերում եք Սողոմոն Թելերյանին կամ հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարի առանձին գործիչների համեմատում եք հայ ժողովրդի այլ ներկայացուցիչների սպանություններ կատարող անձանց հետ, եւ կարծում եմ ոչ մենակ արդարացի չէ այդ մոտեցումը, այլ նաեւ նորից շարունակվում է մեր պետականությունը խարխլելու գործընթացը, եւ եթե դա է ազատականության հիմքը, ուրեմն ես կարծում եմ սխալ է ձեր մոտեցումը։ Ես ինքս էլ եմ շատ լավ ծանոթ ազատականության հիմքերին, էլ սկզբունքներին, էլ եւ ներկա ժամանակաշրջանում էլ ազատականությունն ու ընկերվարությունը կամ սոցիալիզմը բավական մոտեցել են իրար, պարզապես գործադրվող մեխանիզմները եւ քայլերն են մի քիչ տարբերվում իրարից։
Ավելացում անեմ, ես իհարկե համաձայն եմ պարոն Մինասյանի հետ, որ հետևանքները պետք է ոչնչացնել։ Հիմա մարտի 1-ից հետո կամ հոկտեմբերի 27-ից հետո ինչ պատճառներ է վերացել այս պետությունը, մի պետություն, որը նույն քաղաքական խմբակի ձեռքում է, հա, ինչ են արել, որպեսզի այդ հետևանքները կամ պատճառները կանգնացնեն, հասկանում եք, ինչ բանանում է, մի ամբողջի մեջ մեկը ասեց, որ երեխային սպանել, այլ դա ամբողջի մեջ կարային հատուկ ծառայությունների գործակալներ լինեին, այսինքն մի փաստի վրա չի կարելի եզրակացություն անել։ Ես նորից կրկնում եմ, միջև քաղաքական կամ իշխանությունը չլինի, նույնիսկ այդ ամբողջը, նույնիսկ վատ ամբողջը, նույնիսկ անընդունելի ամբողջը, դրան բռնությամբ չպատասխանի, որևէ բան Հայաստանում չի փոխվի, իմ ասածս դա է։ Մենք տեսնում ենք ամբողջ երկրում, քաղաքակիրթ երկրում, որի մասը մենք ուզում ենք կազմենք, հա, լինում են ամբողջներ, վարում են մեքենաներ, հա, իրենց զայրույթն են արտահայտում, ծեծ են ուտում ցուցարարները, հա, բայց նրանք չեն սպանվում։ Նորից եմ կրկնում, եթե մենք ասիացիներ չենք, եթե մենք արժեքավորում ենք մարդու կյանքը, որևէ պատճառաբանություն սպանության համար չպետք է լինի։ Ես դա եմ ասում, բայց մարդի 1-ի եզրակացության մեջ որևէ բան դրա մասին չկա, այսինքն խոսքը գնում է, որ քաղաքական հուզումներին, հա, բողոքներին, ես որպես ռեֆրեն այս միտքը միշտ ասելու եմ, սպանություններով չպատասխանեն։ Այդ միտքը ցավոք սրտի այս մարտի 1-ի հանձնաժողովի եզրակացության մեջ չկա։
Պարոն Հակոբյան, դուք ճանոթ եք այդ եզրակացության մեջ այն առաջարկներին, որոնք առաջարկել է հանձնաժողովը մարտի 1-ի կրկնությունը թույլ չտալու համար։ Կարծում եք արդյոք, որ դրանք բավարար են իրոք նման քաղաքական բռնության երևույթները կանխելու
համար։ Իրականում դա անգլիացի goodwill են ասում, բարի ցանկություններ են, հասկանում եք, եւ այդ նույն բարի ցանկությունները, որի հետ ես իրոք համաձայն եմ, այո, պետք է վերացվի կոռուպցիան, պետք է տարանջատվեն իշխանության տարբեր թևերը, պետք է սերտաճաճ չլինի բիզնեսը եւ իշխանությունները։ Հիմա այս 10 տարվա ընթացքում եւ հոկտեմբերի 27-ից հետո եւ մարտի 1-ից հետո այս պետությունը որևէ քայլ արել է դա շտկելու համար։ Երկրորդը, եթե հանձնաժողովը իր եզրակացությունների մեջ համաձայն է, որ իսկապես այս բաներն են, հա, խնդիրներն են, խանգարում Հայաստանի զարգացմանը, հա, քաղաքական բռնության այդ մակարդակի նվազեցմանը, նույնը ոնց որ խոսում էր ընդդիմությունը նախընտրական բանի ժամանակ, ինչի են այդքան մեղքեր ուրեմն բարդում ընդդիմության վրա, միգուցե ավելի կոպիտ, միգուցե կարելի էր ավելի քարակավարի, բայց գիտեք ինչ, քարակավարության մակարդակից, հա, բանը կախված չպետք լինի այդ հետ դարձ բռնությունը։ Ինչ է խնդիրը, ես նորից կրկնում եմ, որ որևէ բան Հայաստանում չի փոխվի, քանի կա այս վարչակարգը վերարտադրվում, որովհետև որևէ պոզիտիվ քայլի ինքը անընդունակ է։
Պարոն Մինասյան, խնդրեմ, ձեր ուրեմն առաջարկները ընդամենը բարի ցանկություններ են։
Եթե այդպիսի տպավորություն է թողել, որ սրանք բարի ցանկություններ են, կարծում եմ, որ ճիշտ չեն գալումը։
Հազարներով, որովհետև մի անգամ ընկալեմ, ինչի բարի ցանկություններ, որովհետև հանձնաժողովի եզրակացության մեջ ցույց են տրված այն մեխանիզմները, հա, այն գործիքաշարքը, որով այդ բարի ցանկությունները պետք է իրականացվեն, սա է խնդիրը։
Պարոն Հակոբյան, այդ նշանակում է կամ եզրակացությունը լավ չեք ծանոթացել, կամ մենք բավարար ժամանակ չենք ունեցել ներկայացնելու մեխանիզմները, այլ խնդիր թե որքանով ենք կարողանալու այդ մեխանիզմները կյանքի կոչել։ Մեխանիզմները մի քանիսն են, բայց միջև մեխանիզմներն ասելը շատ կարճ անդրադառնամ, հա, մենակ երեխայի սպանությունը չէր, պարոն Հակոբյան, դուք շատ լավ գիտեք, որ նաև առաջին նախագահի նախընտրական շտաբից այնպիսի արտահայտություններ ու հայտարարություններ էին գալիս, այդ թվում նաև վիրավորական արտահայտություններ այլ նույն թեկնածուների, հասցեին նույն հասարակության այն անդամների, հասցեին ովքեր որ չէին սատարում առաջին նախագահին, եւ այլն, այս ամենը եւ նաեւ իշխանության կողմից թույլ տրված խախտումները, սխալները, անհամարժեք վարկագիծը բերեցին անհանդուր ժողականության հսկայական մի էներգիայի ձևավորման, որը պայթելու էր։ Սպանությունը երբեք չի կարող արդարացվել, սպանությունը երբեք չի կարող լինել միջոց,
որևէ
այս եզրակացության մեջ ոչ միայն արդարացում չկա, այլ պարտադրանք կա նույն հատուկ քննչական ծառայությանն ու դատախազությանը, որպեսզի իրենք բացահայտում իրականացնեն, եւ սա մեր օրենսդրության ուղղակի պահանջ է։ Այլ բան, որ մեր առաջարկած մոտեցումները, մեխանիզմները պետք է կյանքի կոչվեն համատեղ ջանքերով, այդ թվում նաեւ արտախորհրդարանական ուժերի ներգրավմամբ։ Հիմա մենք քիչ առաջ անան ասավ, որ դրված է շրջանառության մեջ մոնիտորինգի հանձնաժողովի գաղապարը, որտեղ մենք առաջարկել ենք, որ ներգրավեն նաև արտախորհրդարանական ուժեր, մարդու իրավունքների պաշտպանը, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, որպեսզի այն, ինչ որ ասել ենք այս առաջարկությունների մեջ, կյանքի կոչվի։ Հակառակ դեպքում մարտի 1-ը լինելու են, չի կարող բացառվել մարտի 1-ի կրկնությունը, եթե մենք այս ուղղությամբ հստակ քայլեր չկատարենք։ Եվ այստեղ ակնկալում ենք բոլորի աջակցությունը, եւ թողել միայն պարլամենտական մի ուժի վրա կամ միայն պարլամենտական ընդդիմության վրա, կարծում եմ ճիշտ չէ։
Եվ վերջում, պան Հակոբյան, ես պիտի ձեզ խնդրեմ անդրադառնալ, մեկնաբանել հենց Հոյդա խմբակցության քարտուղար Արտաշես Շահբազյանի արտահայտած այն տեսակետին, թե քանի դեռ հասարակությունը անհատը քաղաքացին չի տեսնում իր խնդիրների լուծումը օրինական ճանապարհով, իր առջև տեսնում է մի պատ, որը միայն քանդելու ճանապարհով կարելի է հաղթահարել, այդ դեպքերի, նման դեպքերի կրկնությունը հնարավոր չէ բացառել, այդպես է իրեն։
Փայլուն միտք է, եւ ես կարծում եմ, եթե իշխանությունները չեն ուզում, որ ժողովուրդը, ամբողը, ազգը քանդի այդ պատը, ինքը իշխանությունը քաղաքական կամ պետք է գտնի, ինքը կամաց-կամաց վերացնել այդ պատը, ինչպես վերացվեց Բեռլինյան պատը Գերմանիա։
Ուղղակի ավելացնեմ, պարոն Հակոբյան, եւ այստեղ մենակ իշխանության վրա չպետք է թողնել, նկատի ունեմ այն անձանց, ովքեր միայն ունենք լծակ ճնշելու։ Այստեղ մենք պետք է լինենք պահանջատերը և լինենք գործողություն ձեռնարկողը քաղաքացիական հասարակություն ստեղծելու և ազգային հարցերը ժողովրդավարական մեթոդներով լուծելու համար։
Ժողովուրդը ուզում էր պահանջատեր լինել, բայց մարտի 1-ին ժողովրդի գլխին լոմով խփեցին։ Չի կարելի պահանջել մարտուց լինել հանրության նորմալ անդամ, չի կարելի պահանջել քաղաքացիական հասարակություն վախեցրած, բանտնետած, իր կամքը արտահայտած մարդուց, չի կարելի։ Կամ պիտի ունենաս հպատակ, ստրուկ, կամ պիտի ունենաս ազատ քաղաքացի, ազատ քաղաքացու վրա չեն կրակում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հասարակությունը անդեմահաբեկչության կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Հակոբյանը և Հոյդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։ Ղարաբաղում այսօր անցկացվել է ազատ հայրենիք կուսակցության համագումարը, որի ղեկավարն է Ղարաբաղի վարչապետը։ Նա պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասել է, թե Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մադրիդյան սկզբունքների մասին գիտի միայն մամուլից, դա իրենց համար փաստաթուղթ չէ, որովհետև պաշտոնապես նման փաստաթուղթ չեն ստացել։ Միաժամանակ նա լիակատար վստահություն է հայտնել Հայաստանի նախագահին, որն էլ ըստ էության վարում է Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցությունները։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսելյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արա Հարությունյանը այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին տեղեկացրեց, որ Աղդամը Մարտակերտի հետ կապող ճանապարհը կառուցվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ, ինչը ըստ վարչապետի ապացուցում է, որ Սերժ Սարգսյանի կողմից Աղդամ հանձնելու մասին խոսակցությունները հեր հյուրանքներ են, որոշ մարդկանց համար ձեռնտու հայտարարություններ։
Ես չեմ ուզում նման հարցերի մեկնաբանել, որովհետև դա ոչ թե խոսակցություններին, դա հերհուրանքներին, դա ընդհանուր առմամբ որոշ մարդկանց համար ձեռնատու հայտարարություններին եւ ասեմ, որ նույն Սերժ Սարգսյանի առաջարկությամբ մենք Մարտակերտ Աղդամ ճանապարհը վերակառուցում։
Հայաստանի նախագահի Լեռնային Ղարաբաղ կատարած վերջին այցից հետո Մամուլում, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական շրջանակներում լուրեր են շրջանառվում, թե իբր Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի սպայակազմի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Սերժ Սարգսյանը խոսել է Աղդամը հանձնելու մասին։
Մենք իրավունք ունենք կասկածելու նրա, այսպես ասած, վերջին 20 տարվա գործունեության արդյունքում, որ ինչ որտեղ կարող է նա հայկական կամ Արցախի հանդեպ ինչ որ սխալ քայլ կատարելու մասով։ Մենք հավատում ենք, վստահում ենք, որ նույնիսկ եմ կրկնում նրա այս 20 տարվա աշխատանքը թույլ են տալիս վստահել նրան եւ համոզված լինել, որ ցանկացած քայլ, որը կատարում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, հաշվարկված է, մտածված է, ուսումնասիրված է եւ որից հետո արդեն իսկ նա իրականացնում է։
Մեր ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը վերաբերվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ սահմանի բացման հնարավորությանը, ինչպես նաեւ Ղարաբաղի տնտեսության վրա դրա հնարավոր ազդեցությանը վարչապետը պատասխանեց։
Նախ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման համար մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ դա միակ ճանապարհն է, որ թույլ է տալու երկրի զարգացում, բայց իհարկե առանց նախապայմանների միանշանակ։
Արահարությունյանը նշեց, որ սահմանի բացումը չի նշանակում պայմանների պահանջների ընդունում։
Հետագայում, երբ որ աշխատի սահմանը, զարգանա Հայաստանի տնտեսությունը եւ մեծամասնությունը այն կարծիքին է, որ սահմանի բացումը բավական խթան է հանդիսանելու Հայաստանի տնտեսության զարգացման վրա։ Իսկ Հայաստանի տնտեսության զարգացում դա միանշանակ Արցախի տնտեսական զարգացումն է իր մեջ պարունակում։
Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, Արահարությունյանը կրկին հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղում չեն պատրաստվում տարածք զիջել։
Եթե նաև կառավարության գործունեությունը խարվաճառում բազմաբնակարան շենքերի շինարարություն, Խաչենում ջրամբարի վերակառուցում, Աղդամ Մարտակերտ ճանապարհատվացի վերակառուցում, Վարանդա ջրամբարի վերակառուցում, Որոշման համակարգի զարգացում, Կովսականի դպրոցի վերանորոգում առաջիկայում, այդ բոլորը այն վկայությունն է, որ մենք տարածք ասելով հասկանում ենք Արցախի այսօրվա փաստացի տարածք։
Խոսելով մադրիդյան սկզբունքներից, Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը շեշտեց, որ մադրիդյան սկզբունքներ հասկացությունը Ղարաբաղի համար փաստաթուղթ չէ։
Մադրիդյան սկզբունքներ հասկացողությունը Արցախը պաշտոնապես չի ստացել եւ մենք նույնպես տեղյակ ենք նրա մասին թերթերից, լրատվությունից, որը չի կարող լինի մեզ համար որպես փաստաթուղթ։ Երբ որ լինի փաստաթուղթ կոնկրետ առաջարկված Արցախին եւ մեր նախագահը եւ Հայաստանի նախագահը նշել են, որ ցանկացած փաստաթուղթ ընդունվելու է Հայաստանի իշխանությունների կողմից եւ Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից միայն ժողովրդի հավանության արժանանալուց հետո։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը գրողների հարցերին պատասխանեց իր գլխավորած ազատ հայրենիք կուսակցության համագումարից հետո։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տեղափոխվենք Հայաստանի մարզեր։ Տարբեր առիթներով Հայաստանը նմանեցվում է մեծ գլխով Շերեփուկի հետ, որի գլխում է կենտրոնացված հանրապետության բնակչությունը, վարչական, մշակութային կենտրոնները։ Մարզերը, ասես, ուշադրության են արժանանում ըստ սեզոնի, հատկապես հանգստավայրերը՝ Ծաղկաձորը, Դիլիջանը, Ջերմուկը, Ամռանը, Սևանը։ Հայաստանի իշխանություններն էլ, ինչպես երևում է, ընդունում են, որ մարզերը զարգացնելու կարիք կա, այդ մասին բազմիցս խոսվել է, վարչապետներ հանդես գալիս Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում տարածաշրջանային կենտրոններ ստեղծելու գաղափարով, Ջերմուկը տարածաշրջանային առողջարանային կենտրոն, Գյումրին մշակութային կենտրոն, Դիլիջանը ֆինանսական, բայց քանի դեռ կենտրոնները ստեղծված չեն, տեսնենք թե մարզերում ինչպիսին է այսօրվա իրավիճակը։ Լորզի, Լոռու մարզի հարկերի հավաքագրման մասին, դրանք փսոս 4 թվեր չեն, դրանք նաև ցույց են տալիս մարդկանց սոցիալական վիճակը, դրանք նաև ցույց են տալիս, որ մարդկանց մի մասը հեռացել է բնակավայրերից, չեն ապրում իրենց տներում, որ մի բան էլ հարկ վճարեն։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լորին հանրապետությունում հարկերի հավաքագրման ցուցանիշով վերջից երկրորդ տեղում է, թեև անցած 9 ամիսներին Լորիի համայնքները հարկերի հավաքագրման տեսակետից նախորդ տարվա համեմատությամբ աճ են արձանագրել, սակայն ցուցանիշներն ընդհանուր առմամբ գոհացնող չեն։ Բարձր ցուցանիշները հիմնականում ապահովում են մարզի քաղաքները, իսկ գյուղական համայնքների բնակիչները միշտ էլ թերանում են վճարել հարկերը։ Այս տարվա քիչ թե շատ բարձր ցուցանիշն էլ պայմանավորված է գույքահարկի ու հողի հարկի արտոնություններով, մինչև տարեվերջ եթե պարտքատերերը վճարեն մայր պարտքը, կազատվեն տուժերի ու տուգանքների բեռից։ Այս պատճառով էլ պարտքատեր լորեցիներից շատերը սկսել են վճարել նախկինում կուտակած հարկերը, անտեսելով ընթացիկ վճարումները։ Լորու մարզպետ Արամ Քոչարյանը համայնքների ղեկավարների հետ հանդիպմանը դժգոհում էր.
Դեռ 2 ամիս ունենք միջակայքը նորմալացնելու, կարգավորելու համար դեռ ունենք 2 ամիս։ Այստեղ ընդեղ կերուխումանելու այս 2 օրը փոխարեն տարեք մի քանի հարկի տեսակներով ձեր ցուցանիշները բարելավեն։ Յուրաքանչյուր բան եմ ասում, չէ՞ ծիծաղում եք։ Հա, ծիծաղեք, բայց ի՞նչ կանեք։
Հողի հարկի հավաքագրման ցուցանիշը չի հասնում 60%-ի։ Լորիի համայնքների մի մասը 36%-ը անցած տարվա համեմատությամբ պակաս հողի հարկ են հավաքագրել։ Գույքահարկի հավաքագրման գործում էլ նախորդ տարվա համեմատ թերացել է 51 համայնք։
Մինչև 30% հավաքագրում ունեցող համայնքներ ունենք, անհարմարել է այդ մասին չպետք է խոսեն։ Չգիտեմ, այս 2 օրը նորմալ աշխատեք, այս ամսվա ցուցանիշները կարգավորեք։
Թեև հարկերի վճարման արտոնություններից օգտվելու միտումներին Լոռու մարզպետարանում այդքան էլ գոհ չեն այս գործընթացից։ Մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Սևակ Հովանիսյանը համայնքների ղեկավարներին հորդորում է գյուղացիներին տեղյակ պահել արտոնությունների մասին։
Վերջին անգամ տարածքային կառավարման նախարարության ուսումնասիրությունը ցույց տվեցին եւ մի քանի համայնքերում ժողովրդի հետ խոսեցին, որ մարդիկ տեղյակ չեն, որ նման օրենք կա։
Ինչն է պատճառը, որ գյուղացին չի կարողանում վճարել հարկերը, թեկուզ եւ արտոնությունները են սահմանվել։ Տեսեղի գյուղապետ Գառնիկով Սեփյանն ասում է, թե ամենից շատ գյուղապետն է շահագրգռված համալրելու գյուղական բյուջեն։
Մեր բյուջեն գոյանում է այդ գումարներից։ Ուրեմն մենք չենք ուզում, հա։ Դա գալիս է նաև ժողովրդի սոցիալական վիճակից, դա գալիս է, դե հա, որոշ տեղերից, իմ մասին չասեմ, նաև հավաքագրողից։
Տեսեղի կուտակած պարտքերի մեծ մասի տերերը գյուղում չեն։
Ոհ, կա ինքը սեփականատերն է եւ գտնվում է Ռուսաստանի դաշտությունը կամ Այլու։ Սարիներ հետո գնում է դուրս ցուցակել գալով, դեպի փոքր հողը դառնում է մեծ գումար։
Ով էլ մնացել է գյուղում, հիասթափվել է հողից։
Աստիճանաբար շուրացին հեռացել է հողը։ Այս պահի դրությամբ մեր օգտագործող հացահատի հավաք կոմբայնը համարյա այն տարիքի է։ Երբ որ նա հունձանում, նրա հատիկի մի մասը հենց դաշտում է սարքում։
Տեսեղը միակ համայնքը չէ, որ հողի մշակման խնդիրներ ունի, Թեղուտում եւս հողքի չեն մշակում։ Համայնքի ղեկավար Հարություն Մելիքսեցյանը հիմնական պատճառը համարում է բերքի իրացման շուկայի բացակայությունը։
Ուտնամերձ են ամբողջությամբ, իսկ սեփականաշնորացողերի 10-15% ոչ-ոք։ Գնանք ես լավ մշակված հող եմ ցույց տամ։ Շուկա չկա, առաջի հերթին, առաջի պրոբլեմը։ Եթե Երևանի կողմերը ի՞նչ խնդիր։ Մենք էլ մեր ապրանք շուկա կհանեինք, վերջը նորմալ կլինի։
Արտենի համայնքում եւս խնդիրները շատ են, գյուղացին հող չի մշակում, փոխարենը սպասում է օգնությունների։ Համայնքապետ Խնկո Խաչանեսյանի տվյալներով 210 հեկտար հողատարածքի կեսն էլ չի մշակվում։
Հաղթական խավը շատ է, հա, ասենք չեմ ասում։ Նմանավոր որ ասենք տեխնիկայի հետ կապված աշխատանքները, օրինակ 1 հեկտար ծորենի հաշվարկի համար մենք հաշվարկում ենք միջև 150 000 դրամի գողացում պետքա գումար, որպեսզի մի հեկտարը մշակվի։ 1 հեկտար ծորենից մեր պայմաններում ստանում են ամենաշատը 2 տոննա ծորեն, ամենալավը։ 2 տոննա ծորենը թե 70 դրամով այդ ծախսած գումարը չի տալիս։
Մի խոսքով Լորիի գյուղերում խնդիրները չեն պակասում, այս տարվա անբարենպաստ եղանակներն էլ ավելի խեղճացրել գյուղացուն, ով իսկապես հարկ վճարելու հնար չունի։
Տոկոսո փողինք վերցի, ծորեն ցանիրինք, ծորեն չեղերը, ոչ մի բան չենք ցանի, կարտոշկա բան չկա։
Ծորեն ինչքան եք ցանել։
Մի հեկտար, 9000 մետրինք ցանի, ծորեն չկա մի, չփուսիր եղանագից ինչ։ Հիմա եգե մստեր մոր քաղել տամ, տեսնանք խոտ կեղնի թե չէ,
գյուղացի մնաց։ Արդեն փող չենք ստացել կատ։
Էլ մի տվեք կաթը իրան։
Բայց ի՞նչ անենք, ասա, դե ասա անենք։
Անասուներն առնող չկա, դիկան քրտեր, եզդիկ, ինչնի դա որտաս, գոնա փող։
Հիմա ես այդ անասունով եմ ապրում։ Ահա։ Իրեքամ ստվել են փող չեն տա։
Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լորի։
Շիրակի մարզից այսօրվա հաղորդումը կրթական համակարգի կոռուպցիայի մասին է, պարզ ասած խոսքը դպրոցներում, բուհերում անօրինական տրվող գումարների կաշառքի ծանոթ բարեկամի օգնությամբ սովորելու ավարտելու մասին է։
թեմաներ կան, որ մեր ունկնդիրներից յուրաքանչյուրը լավ գիտի։ Հայ ընտանիքներում ամեն ինչ անում են, ինչ հնարավորություն ունեն ծախսում են երեխաների կրթության համար, և շատ լավ գիտեն, թե դա ինչ արժե։ Եվ որքան էլ խոսվի կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, որքան էլ ասվի, թե որոշ թերություններ կան, դրանց դեմ պայքարում են, տարին 1-2 անգամ ինչ որ դեպք բացահայտվի, սովորական քաղաքացին չի հավատա, միջև ինքը անձամբ չհամոզվի, որ փող չեն վերցնում և իր վատ սովորող երեխային 2 են նշանակում։ Կամ ասենք, առանց փողի և մոտիկ ծանոթի իր լավ սովորող երեխան ընդունվում է և բարձր թվանշաններ ստանում։ Կրթական համակարգի կոռուպցիոն ռիսկերը, լսենք Սաթենի Կվանցյանի հաղորդումը։
Միջազգային ու տեղական տարբեր կազմակերպություններ հարցումներ ու ուսումնասիրություններ են անցկացնում ճշտելու, թե Հայաստանում որ ոլորտն է ավելի կոռումպացված։ Առանց կաշառք տալու որևէ գործարքի հաջողության հասնելը գրեթե անհնարին է համարվում։ Կրթության համակարգը ևս զեր չէ կոռուպցիոն դրսևորումներից, որոնք արտահայտվում են հովանավորչությամբ, պաշտոնյական դիրքի չարաշահմամբ և կաշառակերությամբ։ Ամենայն դեպս բացահայտված դեպքերը և հարուցված քրեական գործերը այս մեղադրանքներով են։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն և կազմակերպված հանցագործությունների գործերով վարչության պետ Արմեն Աշրաֆյանից հետաքրքրվեցի, թե այլ ոլորտների համեմատ կրթությունը որքանով է կոռումպացված, նկատի ունենալով բացահայտված քրեական գործերը։
Այդպիսի հետազոտություն չի կատարվել, բայց ամենին դեպս ոչ առաջին տեղերից, բացահայտված հանցագործությունների թվականակում առաջին տեղերը չի զբաղեցնում։
Հատկապես ինչ դրսևորումներ կա կոռուպցիայի կրթական համակարգում։
Կրթական համակարգում կաշառքի միջոցով դրական թվանշաններ կամ բարձր թվանշաններ ստանալու երևույթն է։
Կամ բացահայտված դեպքեր, ոմանք նաև սահմանված պատիժն են կրում, սակայն
ոչ միայն կրթական համակարգում, այլ և կյանքի մեր մնացած բոլոր բնակավարներում բացահայտված կոռուպցիոն բնույթի հանցագործությունները իրական պատկերը չեն արտահայտում, որտեղ կոռուպցիոն հանցագործությունները դրանք լատենտային հանցագործություններ են, այսինքն թաքնված հանցագործություններ են, որոնց բացահայտումը չափազանց դժվար է։ Քաղաքացիական հասարակության ակտիվությունը այս հանցագործությունների բացահայտման բնակավարում շատ քիչ է։ Քաղաքացիական հասարակությունը այս հանցագործությունների բացահայտման ներգրավում է միայն այն ժամանակ, երբ իր պահանջները չեն կատարվում կամ մասամբ են կատարվում, կամ ի վիճակի չեն պահանջվող գումարները տալու, այսպես զայրույթի ազդեցության տակ եւ այլն։
Ազգային ժողովի պատգամավոր նաև մանկավար Ժանայիդ Բախշյանը կրթության համակարգի կոռումպացվածության մակարդակ նախ է տալի որակեց։
Կրթության համակարգը կոռումպացված է այնքանով, ինչքանով մեր երկրում կոռումպացված են բոլոր համակարգերը։ Ոչ բացառություն է, ոչ է, բայց կրթության ոլորտի կոռումպացվածությունը դա սարսափելի աղետ է երկրի համար, երկրի ապագայի համար։ Պետք է, որ մեր պաշտոնյաները, ձեր քաղաքապետը, ձեր մարզպետը, հանրապետության վարչապետը, հանրապետության նախագահ, քաղաքապետ, բոլոր այս մարդիկ հասկանան, ինչո՞ւ մի պահի կկործնենք այս պետությունները։ Պետությունը կործնելու վտանգը կախված է մեր գլխին դամոկլյան սրի նման, որովհետև մենք այսօր դպրոցում քայքայում ենք ապագա այն քաղաքացու կառուցվածքը, որը պիտի ծառայի մեր պետական շահերին։ Քայքայում ենք, ասենք ցեց ենք գցել, այդ ցեցը ուտում է։
Զրուցեցի նաև դպրոցի տնօրենների հետ, արդյոք դպրոցներում այդքան մեծ չափերի է հասնում կոռուպցիան։ Գյումրիի թիվ 24 դպրոցի տնօրեն Հակոբ Հակոբյանը ընդունում է, որ դպրոցներում կա կոռուպցիոն դրսևորում, բայց ոչ այդ չափ։
Համաձայն եմ, բայց այդքան կոռումպացված չէ։
Ինչն է ավելի շատ, այդպես ասած, ուռճացված ներկայացում։ Չկաշառք չեն վերցնում, հովանավորչություն չկա։
Հնարավոր է ասածներից ամեն ինչ էլ կա, բայց սահմանների մեջ, որը կյանքի թելադրանք։ Այս պահի համար բնական է, բայց պետք է բոլորս աշխատեն, որպեսզի այդ երևույթները վերանան։
Ինչ է պետք դրա համար։
Ինձ թվում է բոլորս էլ գիտենք, թե ինչ է պետք դրա համար։
Այսինքն ցանկություն չկա դա անելու, թե ինչ չկա։
Ցանկություն կա, ուղղակի ցանկությունը, ժամանակը, հնարավորությունները պետք է բոլորը համակայլ կնան, որպեսզի այդ հարցերը կարգավորեն։
Թիվ 45 դպրոցի տնօրեն Արամ Մինասյան։
24 տարի է տնօրեն եմ, ծայրամասի դպրոցը, գուցե դա է պատճառը,
Այսինքն ծայրամասային սոցիալապես
անհավատ, սոցիալապես անհավատ է հիմնականում խավը, թաղամասը, ու ես չունեմ պեսենո, գոնե մի անգամից մոդենա, թե գիտեք, երեխան թող թվրոտ չկա, վերջում քննությունները դա ատեստատ ստանա։
Վերջերս Շիրակի մարզի բյուրական գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենին ու փոխտնօրենին կաշառք վերցնելու մեղադրանք է առաջադրվել եւ հարուցվել է քրեական գործ։ Արմեն Աշրաֆյան։
Միշա ավարտական դասարանի դասարանի աշակերտների ծավալել գումարներ կաշառքի ձևով նրանց ավարտական վկայական տրամադրելու համար։ Ու նրանց մեղադրանքի առաջադրվել արդեն դաշարակերության եւ դաշարք ստանալու
Իդեպ, օրերս Գյումրի այցելած մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն անդրադառնալով Շիրակի մարզից ստացված դիմում բողոքներին նշեց, որ նրանց մեջ բավականին շատ է կրթության համակարգին առնչվող դիմումները, կապված դպրոցների կառավարման խորհուրդների կազմի եւ տնօրենների պաշտոնակատարներ նշանակելուն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, նախ մի մեջբերում ներկայացնեմ թուրքական մամուլից։ Ահմեդ Դավութոգլուն, Թուրքիայի արտգործնախարարը այցելել է Իրաքի հյուսիսային Քուրդիստանի շրջան։ Արտգործնախարարի մակարդակով սա թուրքական կողմից առաջին այցելությունն է այդ շրջանը։ Հյուրետը գրում է, որ նրան հարցրել են, թե արդյոք այս այցելությունը դիվանագիտական ճանաչում չի նշանակում։ Մենք ճանաչում ենք Իրաքը, Իրաքում կառուցվածքը դաշնային է, ինչպես ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Եթե ես Տեխասի նահանգ մեկնեմ, արդյոք դա պետք է նշանակի, թե ես ճանաչում եմ Տեխասը, պատասխանել է Դավութոգլուն։ Հայաստանի մամուլի հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հրապարակն իր խմբագրականում գրում է. Արդեն հասարակության մեծ մասի կարծիքը մշակված ավարտված է։ Հանրապետական օրինաց բարգավաճականները կողմ են հայ-թուրքական կնճռի արտեսմանը, դաշնակցականները դեմ։ Քանի որ թշնամության վերացումն ինքնին առաջադիմական քայլ է, իսկ դրան ընդդիմանալը հետադիմական, ուրեմն պիտակներն էլ են պատրաստ։ Դաշնակցականները ապրում են 100 տարվա վաղեմության արժեքներով, եռամեծան իշխանությունը ընդանում է արդի քաղաքակրթության զարգացումների հունով։ Ժամանակը ցույց կտա, թե որքան են իրենց մեղմ եւ հույժ սահմանադրական անհամաձայնության մեջ անկեղծ ցեղափոխական ընկերները։ Մեր առջև կանգնած է թուրքական ազգային պետականություն, որի մերժած արևելյան դեսպոտիզմի մեջ մեզ թաթախել են ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՕԵԿ-ական բեգերը, ժողովրդին հարստարելու իրենց զորությամբ։ Հիմա ո՞վ է ճիշտ։ Դաշնակցությունը իր հայապահպան դեգերումներով, թե օլիգարխները իրենց անհայրենիք ցինիզմով։ 168 ժամին տված հարցազրույցում Հոյեդա բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը ասում է. «Խորհրդարանի մեջ միայն դաշնակցությունն ու ժառանգությունն են, բայց խորհրդարանից դուրս էլ կան ուժեր, և հույսով ենք, առաջիկա քայլերը կստեղծեն այն հնարավորությունը, որ այդ ուժերը, թեկուզ ոչ քաղաքական, միանայն այս շարժմանը, և հասարակությունը իր տեսակետը հասցնի պատգամավորներին, և պատգամավորներն էլ ի վերջո ճիշտ կողմնորոշվեն. Մենք բոլորին համոզելու կարիք չունենք, կեսից ավելին է պետք. Իսկ ինչ վերաբերում է հայ ազգային կոնգրեսին, ապա նա այս հարցում ավելի մոտ է իշխանության կեսվածներին, քան թե այն ուժերին, որոնք ասում են, թե այս ձևով պետք չէ վավերացնել արձանագրությունները։ Ճիշտ է, հակում կան առանձին ուժեր, նույնիսկ անձնավորություններ, որոնք այս արձանագրությունների վավերացմանը դեմ են, բայց հայ ազգային կոնգրեսը որպես հավաքական տեսակետ դա չի արտահայտում։ Եթե հայ ազգային կոնգրեսը չի կիսում մեր տեսակետը, ի՞նչ անենք։ Ինչպես կարելի է ակնկալել, որ կոնգրեսը գա ու ճնշում բանեսնի իշխանությունների վրա, եթե չի կիսում մեր տեսակետը, ու եթե չի կիսում, ի՞նչ անենք, աշխարհի վերջ չէ։ Ժամանակը գրում է։ Հարց է առաջանում, թե Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում բանակցային ակտիվացման դեպքում ինչ դեր է վերապահվում ընդդիմությանը և հատկապես ով կարող է ստանձնել այդ դերը։ Դատելով բանակցային գործընթացում առկա թեմատիկայից, կարգավորման առաջարկների բովանդակությունից, ընդդիմությանը Հայաստանում վերապահվում է այդ ամենի ընթացքը կանգնեցնողի դերը, քանի որ այդ ընթացքը ուղղակիորեն ոտնահարում է Հայաստանի ազգային շահն ու անվտանգությունը։ Իսկ ինչպես կարող է ընդդիմությունը կասեցնել այդ ընթացքը, թերևս միայն իշխանափոխությամբ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունն իր կեցվածքով և գործողություններով կարծես թե չի թողել որևէ այլ ճանապարհ։ Այլ հարց է, թե ինչքանով է իշխանափոխությունը Հայաստանում իրականություն, կամ ով կարող է դա գլուխ բերել, և ինչպես։ Ներկայումս խնդիրն այն է, թե Ղարաբաղյան հարցում ինչ կարող է լինել իշխանափոխությունից հետո։ Բանն այն է, որ եթե դա հարցի ընթացքը կասեցնելու միակ հնարավոր տարբերակն է մնացել, ապա մյուս կողմից էլ պետք է ամոզված լինել, որ միայն կասեցնելը հարցի լուծումը չէ։ Չորրորդ իշխանությունը անդրադառնալով բյուջեի քննարկումներին գրում է. Ջայլամի մարտավարությունը միայն առաջին հայացքից է պարզոնակ։ Իրականում Ջայլամը իր համար ինչ-որ վիրտուալ իրականություն է ստեղծում և փաստորեն ապրում է այդ վիրտուալ աշխարհում, այսպիսով փախչելով իրականությունից։ Մեծ հաշվում վարչապետն էլ նույնն է անում։ Ինքն իր համար հորինել է հայկական աշխարհ, Գյումրին նավահանգիստ է դարձնում, խորհրդի մոտ աշխարհի քաղաք է կառուցում և այլն։ Երեք ազգային ժողովում խղճուկ տեսարաններ։ Ընդ որում խղճուկ էր շատ պարզ պատճառով. բյուջեի նախագծում հնարավոր չէ սահմանափակվել ներսես շնորհալուց արված մեջբերումներով կամ հայկական աշխարհի մասին ռոմանտիկ դատողություններով. Այս դեպքում պետք է կոնկրետ թվեր ներկայացնել։ Հայկը տեղեկացնում է, որ 3 ԲՀԿ խմբակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը, պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք տեղին է թուրք հասարակության մտավախությունը, թե սահմանի բացումից հետո հայերը կգնեն իրենց հողերը, ասել է. Գագիկ Ծառուկյանին որ մնա, ամբողջ Արևմտյան Հայաստանը կգնի։ Իհարկե, այն բանից հետո, երբ Գագիկ Ծառուկյան ազգային ժողովում հայտարարեց, թե իր առյուսների յուրաքանչյուրին ինքը օրական 10 կիլոգրամ հորթի թար միս է տալիս ուտելու, չի կարելի կասկածել, որ ցանկության դեպքում նա կգնի ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանը, այլ նույնիսկ Ստամբուլն ու Անկարան, միայն թե թուրքերը հանկարծ գլխի չընկնեն ու այնպիսի օրենքներ չընդունեն, որոնք կարող են ձախողել հայ օլիգարխի մտադրությունները։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը, և ինչպես երևում է հայ-թուրքական հարաբերությունները 10 կիլոգրամ միսը հետաքրքրում են ոչ միայն թերթերի մեկնաբաններին, այլև շարքային քաղաքացիներին։ Դա է վկայում նրան զանգերը Երևանի մեր գրասենյակ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արդեն մի քանի շաբաթ է, ինչ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարացում քննդիրները ակտիվորեն քննարկում են հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման և մասնավորապես հայ-թուրքական երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու մասին արձանագրությունները։ Մեկին գտնում է, թե
հայկական կողմը գործուն մասնակցություն չի ունեցել հայ-թուրքական հարաբերությունների փաստաթղթերի կազմման գործում։ Հայանպաս ոչ մի խոս չկա այդ արձանագրություններում, ոչ մի քիչ հող չենք հանձնելու։
75-ամյա Միկին դարձյալ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին արձանագրությունների մասով դիմեց Հայաստանի ընդդիմությանը կոմունիստական հետևյալ կարգախոսով.
Ընդդիմության գործիչներ, միացեք, բացի կաշառված, ծախված ընդդիմություններից, բոլորով ճանաչում եք, պայմանագրի դեմն արեք, ծերծավը տարեք։
Վերջին շրջանում դեղորայքի թանկացումը մտահոգություն ու դժգոհություն է առաջացրել հանրության շրջանում։ Դրա մասին են բարձրաձայնում մեր ունկնդիրները։ Պատգամավոր Արա Բաբլյանին է դիմում մեր ունկնդիրներից մեկը։
Մի քանի օր առաջ պատգամավոր Բաբլյանը արտահայտեց, որ թանկացնում ենք բրեշական ծառայությունները։ Երկու անգամ կամ 2.5 անգամ։ Հետ մեր ասում է, դա թանկացում չի, այլ հավասարություն է։ Ձեր Բաբլյան, երևի նոր խնդիր է ստուցում, որ թանկացնես երկու անգամ ավելացնես, բայց ասես թանկացում չի, որովհետև ասում է, եթե 100,000 մուսում ես կամ 200,000 մուսում ես, գնում ու բժշկին նորից փող ես տալի, այդ վճարած փողը ես թանկացնում եմ, որպեսզի բժշկին վճարեմ 1,000 դոլար աշխատավարձ։
Մեր ռադիոկայան զանգահարացում կնդիրներից մեկ առողջապահության ոլորտում սպասվող թանկացումների մասով հենվում է մամուլի հրապարակումների վրա։
Մամուլը գրում է, որ բժիշկները ստորագրում են աշխատավարձի ցուցակը, բայց աշխատավարձ չեն ստանում։ Հիմա դու 1000 դոլար ես անում, որ ստորագրեն այդ 1000 դոլարն է չստանան, կամ ես ոդեի 200,000, 100,000 անոնց 200,000 տամ։ Ինձ ո՞ւմա դուք օրենսդիր մարմինները ժողովրդի մասին չեք մտածում։ Եթե ժողովրդի մասին մտածեք, ժողովրդից կարծեք, ոնց կարելի է 100%-ով կամ 150%-ով թանկացում գնալ։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարացում կնդիրներից մեկն էր իր խոսքով վիրավորված էր և խորը հիասթափված,
որ ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը հարցին, թե ինչով է գերակում իրակենտաններին, պատասխանեց, թե հորթի թարմսով օրեկան յուրաքանչյուրին 10 կիլոգրամ է տալիս, ու ավելացրեց, թե մարդիկ իրանց տները այդպես չեն պահում։
Զրուցակիցս վիրավորվել էր նման արտահայտությունից։
Որքան էլ որ վիրավորական է իմ նման հազարավոր մարդկանց համար, Գագիկը ճիշտ է ասում։ Ես ուզում եմ այդ կապակցության հանրապետության նախագահին հարց ուղղել։ Ինչի՞ց է, որ ես, որ այդքան գիրք եմ կարդացել, այսօր շաբաթական 1 կիլոգրամ հորթի միս չեմ կարողանում իմ ընտանիքի համար առնել։ իսկ պարոն Ծառուկյանը օրական 10 կիլոգրամ իր կենդանիների համար կարողանում առնել։ Ես կխնդրեի թող պատասխանել նախագահին, չի թա դա։
Մշակույթ, մեր հարցազրույցը հայ անվանի գեղանկարիչ Հակոբ Հակոբյանի հետ, նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Մեր ավակ սերնդի լավագույն գեղանկարիչներից Հակոբ Հակոբյանը, որպես ամեն ճշմարիտ արվեստագետ, առազրակ չի սիրում քաղաքականությունից խոսել, բայց իհարկե երբեմն նաև այդ թեմայի շուրջ է խոսում իր ժողովրդի երկրի անցյալին, ներկային ու ապագային անդրադառնալիս։ Նրան շատ մեծ ցավ է պատճառում արտագաղթը, հատկապես անկախությունից հետո, երբ թվում էր ճիշտ հակառակը պիտի լիներ, այնինչ միշտ էլ մեր պատմության ընթացքում ասում էր՝ թողել գնացել են, ինչպես եւ հիմա։
Թողեցին գնացի մատիկ։ Հետո մտածում ես, ես քաղաքացիությամբ չեմ ուզում զբաղվել, երբ չեմ ուզում խոսի նույնիս, բայց ոտուն ինձ դանում ես, ասեմ, եթե մեկ բերություն ենք և ունիք 4 հարևան բերություններ, նորմալ բիզավը մեկ 4-ին է դար նորմալ հարաբերության մեջ ընլայնք։
Իսկ դե շատ բան կարող էր փոխել համոզված է գեղանկարիչը, բայց պատմության ընթացքում միշտ էլ մեր հարևան երկրների հետ խնդիրներ ենք ունեցել, և պատճառաբանությունն էլ մեկն է եղել, թե մենք փոքր ժողովուրդ ենք։
Երևի փոքր ժողովուրդները, քանի որ իրենք ուժ չունին և ստիպած են գաղման մեջ մեծերու խաղերուն, մենք թայր մեզ չի թույլ չի տալիս, որ մենք տեսակ մու երևրա ամփոփվենք և բանենք։ Կիրես տարիներ առաջ Փարիզում էի և մի հատ անգլիացի հետ էի խոսում, ես անգլիան լավ չեմ մանում, բայց մի քիչ տագենգնայի և մի բարեկամի դաններ, այսօր կիրեք ասի, փոքր ժողովուրդներ համար դեռ չի ասա աշխարհի վրա ապրելու համար, եկակունդի վրա։ Ինք անգլիացի անշուշտ բաշտորյան մատ էր երևի մի բան ուներ, ասեց, որ ինչու է այդպես մի ասեք, ասեց անգլիան երբ որ սկսեց դուրս գալ Բրիտանիային աշխարհը նվաճել, ընդամենը 4 միլիոն էր, բայց նա հասան 50 միլիոն, 60 միլիոն, մենք մնացինք էլի այդ 2 միլիոնը, որ հորինացի ժամանակ եղել ենք, այսինքն 1500 տարի, ասենք մենք շատանում ենք մնանք փոքր, և թուրքերը մեզի կարող էին գոտորել, դանել ձեզը մոտել, եթե մենք 20 միլիոն լայինք, չէին կարող անշուշ, ուրեմ փոքր տեսակ տանում է հանցավոր, և նրան բացչում են, իրեն հանցանքյանով փոքր էինք, թույլ է։ Այսպես եմ նայում, հիմա սա ինձ մեջ
մտա։ Դուք երկը տեսնում եք մեծանալու մեջ, որ
ես երկը տեսնում եմ, որ եթե մենք մեր ժողովուրդը ուզում է ապրել, հիմա իր չափը այս կան է, իրեն երկ է մնում, որ ինքը իր չափը մեծացնե, այսինքն ուժեղանա, այսօր բերություն ունենք, պաշտպանենք բերությունը, օրենքը հարկենք, պաշտպանենք, մեր երկերը գուտակենք, ուժեղացենք, ուրիշ չեմ տեսնում, երկը կտա ժողովուրդը թյուրին հեշտ երկը կտա, ասես, որ չի ապրվելու երգի, չէ, գտնվում եմ կնամ ուրիշը, բայց դա չէ, եթե մենք մտածում ենք, որ ուզում ենք իբրև հայ շարունակել գոյություն ունենալ, չէ, ուրեմն մենք մեզ դրվել է մի հնարավորություն հիմա, ունեցանք բերություն, ինչ ապ որ անգախման մեջ լանք այսպես կարեմ պես, բայց եթե մենք կիրակցորեն չենք ուզում աս երգերը բահել և մեր բերությունը պաշտպանել, մեր բահել, մենք չենք կարող փոսանքներից չեն կարող բզնել, էլի գուկան, էլի գխպեն, էլի մեզ գժզմեն։
Զարմանալի է, ասում էր վարպետը, բայց հայերը օտար երկրներում շատ ավելի հավաք են ու միաբան, և շատ ավելի մեծ օգտակարությամբ են աշխատում որևէ օտար երկրի համար, քան իրենց հայրենիքի։
Քանի որ հայերը ամենտեղ, ուր որ եղել են աշխարհի վրա, ապացուցել են, որ կարող են իրենք իրենց կյանքը պահել, գոյություն պատվավոր գերբով և օգտակարալով այն երկրներում, որ իրենց հյուրընկալած են։
Ինչու հայրենիքում նույնը չեն կարողանում
անել։ Չեմ քեր, ինչու հայրենիքում այդպես է վիճակը, թա էր հարցը, որ պետք է պնդրել պացանություն, բերի հոգեպաններ, մատրապաններ, սոցիոլոգներ, պաններ, ուսում ասում։
Հայը գնում է որևէ եվրոպական երկիր կամ արմուտք, Միացյալ Նահանգներ, ապրում է այդ երկրի օրենքներին, համաձայն կանոններին, այստեղ բնավ օրենքներով չի սիրում ապրել։
Այո, չի սիրում ապրել, և պետք է այսօր, եթե այսօր մի բանով հատկանշենք մեր ժողովրդի վիճակը, հոգեկան, ես գտնում եմ, որ ասենք, որ երախանքարել բարով էլ օգտագործում, այսինքն հայերը երախանքարում են, սիրում են երախանքարել,
հանգարել,
հատկապես երևում է մեր կոչումը։ Մեզ ժողովրդից մի բան գա, ես չեմ հրապարակել, կարող եկար շարժային երկիրը աշխատ միշ անգայուն վիճակի մեջ շարժված է, միշ շարժուն հողի վրա է, չեմ կեր, ծժվար պացարզու մեկ վիճակ պնե։
Առասրակ վարպետը իհարկե չի սիրում վատը խոսել իր ժողովրդի, իր երկրի մասին, բայց նաև չի կարող Հակոբ Հակոբյանը չանդրադառնալ այն բացասական երևույթներին, որ քաջածանոթ է յուրաքանչյուրիս։
Եթե ասես, որ ինչ բան արել են ասած 20 տարվա ընթացքին, չեմ կարող ասել, որ իրապանավում է։ Մաչիկ ապրում են, երկիրը որոշ մատկանց հետ անցավ, ինքնապերապար այդպես ստացվեց, իրենք դրանք են ապրում են այդ հնարավորությունից օգտվելով։ Եթե կրմես և քերեզմադամ փոսը վաճառվել են, մաչիկ անդրած քերեզմաները սակեր, որ ճանապարհները քերեզմանի, որ փոքր քաղաքի չես կարող մեջ գալ, այդա մենք ենք անում, թուրքը չի անում, կամ ռուսը չի անում, չի մյուզի խանդվիլ ասպանուրուն, որովհետև քերես եթե չես կարող լուծում առաջարկել, ավելի լավ մաթիշի կանկացի կամ չխոսի, բայց եթե գներես, եթե օրենսի մարմինը ասում է, օրենքները չի աշխատում, ես չեմ ասում, իրենք են ասում, եթե կոզատի մարմինը ասում է, կոռուպցիա է, ինքն է ասում, ես չեմ հայտնաբերում, եթե մամուլը մաթիշի ասում են, որ մեկ կամ երկու մամուլ գա, որ կարող է քիչ թե շատ իրեն բահել, իբրև բան, նրանց ասում են զախվել, եթե թադական իշխանությունը ժողովրդին եթե լսեք, ասում են մենք չենք հավատում, ես բոլոր բանը դուխուր պատմությունն ես։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։